Kitutuzi cha kumi na vinai. Zuri moza, watu wagona fumo Nebukadneza, wakawa na ruroto lene ilo likatondeka kabaulizgiro kake. Kutu waka likumbukira makola luroto lwake chala, nanga nchingana muno chake kutu waka chimanya chala. Kukati kwacha, wakachema vachirongozi, vamanyi marango, na vantu vamayere kutivize panji vanga mbaulizgira kabaulizgiro kali luroto lake. Fumo ikati kwa vantu wala, usange mkutondeka kunipa kabaulizgiro na chingana muro cha luroto lwane, mose ndidi ndiko menge. Zinduna na wamanyi marango na vose vene au wamayere wakawapo wakaipalida fumu kuta chifuwa nchichi mwa wanonono kwa ise chifuwa huku mwangu gona tangu wako cha ndipo roto lini tukulimanya cha dinga baudi zgawuli vene ivi Nebukadneza wakakalipa chumene na vantu wake ndipo wakapereka languro na kuti vose au wakawa nai pamoza wakomeke ichi kalungulaso kuti na au wakawa kusikuru kusambira vya ulongozi kuangati mbanduna na woso wakwenda kuti wakomeke. Para Daniel wakapulika chintu ichi, wakaruta kwa fumu kuti mundipeko kanyengo kachoko ndipo ndize ndiza kabaulizge maroto gino. Para wakawona kuti fumu ya zomerezga fumbo lao, wakaruta kuyakapemphera kwa chuta wao kuti pamasinya vize kabaulizga ruloto wa fumu. Para wakati vamara kupemphera wanyamata wanai awa, Daniel wakaruta kwa fumu kwe perira kutipalija mtu yumoza uye wangabaulizga ruroto lino kwenye chuta yeka uye wali kuchanya. Pamasinya pa mazuala Daniel wakapalira fumu kwa kuyana na umwe ikarotera chingana mururo chake. Fumu ikakondwa chomene na kabaulizgiro ka Daniel ndipo ikafuka mapasi na kusopa chuta na kumupa Daniel vya wanangwa vinandi chomene. Pa umaliro wa ichi wakabaulizgiro aka fumu ikamukwezga Daniel kuwa mkuru pawose. Daniele wakamanya pasipa mtima wake kuti na chinjeru chake kwa mbura chuta kuti wangabaulizga ruroto lwafumu chara. Wakamanya kuti ndichuta yeka uye wakwenina kuchita chintu chanteura.